Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, wakati tukiangalia VOA Express, ikiwa siku ya Ijumaa tarehe 24 mwezi naono wa tatu mwaka wa 2017, langu jina likiwa Harrison Kamau nikishirikiana na mwenzangu.
Mimi hapa ni BMJ Mridhi, na ni moja kwa moja matangazo yanayokujia kutoka hapa na hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo pia tunapatikana moja kwa moja. Unaweza kututazama kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile katika voaswahili.com.
BMJ, mambo yameendelea kutanda na ni mengi yanayoendelea, lakini leo ni siku ya kifua kikuu duniani, kukiwa kwamba kuna sherehe ziliweza kufanyika kule nchini Kenya.
Na bila shaka ni moja ya yale ya tuko nayo, na vile vile mwanamuziki maarufu kule nchini Kenya anajulikana kama Jagua, sakata bado inaendelea kwa sababu alihusika katika ajali. Mengi tutaeleza na yale ambayo yamefuata.
Na mambo ya siasa, nasikia kwamba upinzani nchini Kenya, NASA, mambo kama hayo, kuna nini?
Bila shaka tutajiunga na mwandishi wetu kutoka Nairobi, naye atujuze ni yapi yameendelea wakati wakifanya mkutano kujaribu kuona kama watapata nani atakayepeperusha bendera ya NASA.
Basi hayo na mengine mengi utaendelea kuyapata kwenye VOA Express, lakini kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, ambaye ningetaka Mina utueleze mambo kuhusu siku ya kifua kikuu na mambo yalivyoendelea huko Mombasa.
Naam, shukrani sana mwenzangu pale BMJ Mrizi pamoja na Harrison Kamau. Ama kwa kweli leo ni siku ya kifua kikuu, ambapo ni siku ya kuweza kutambua wale ambao wana maradhi haya na wale ambao waliweza kutibiwa ugonjwa huu. Siku ya leo shughuli zilikuwa nzuri kama kawaida, huwa kuna procession, yani matembezi yameweza kufanywa kutumia gwaride, na wananchi kuweza kutokezea barabarani kushuhudia ni nini kinachoendelea, na kile walipotembea basi wameweza kuzungumzia kuhusiana na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Na kufikia uwanja ambao ulikuwa kunafanyika shughuli hizi sehemu za Mishomoroni, kitongoji duni ambacho kimeweza kuathirika pia na ugonjwa huu wa kifua kikuu kutokana na nyumba, mabanda ambayo yako pale, hakuna madirisha kuingiza hewa, basi sherehe hizi zikapelekwa pale kama njia ya kuweza kufikia wale wananchi katika kitongoji kile. Jambo jingine ambalo limeweza kufanyika pale ilikuwa ni upimaji wa virusi vya HIV, yani upimaji wa ukimwi. Umeweza pia walikuwa wanatoa huduma hizo bure, na kwa wale ambao walikuwa wanajihisi kwamba kuna dalili za ugonjwa huu wa kifua kikuu wameweza kuandikishwa majina na kuweza kuagizwa kufika katika vituo vya afya ili kuweza kupata huduma hizo.
Na mimi sijui
kulikuwa na kuzawadiwa na washindi ambao waliweza, wanafunzi walioandikisha insha nzuri kuhusiana na kifua kikuu, ikiwa ni cha nne katika maradhi ambayo yanasababisha vifo humu nchini Kenya. Na niweza pata fursa ya kuzungumza na madaktari katika sherehe ya leo. Anasema kwamba licha ya kwamba kumekuwa na hatua nyingi ambazo zinafanywa, lakini bado ugonjwa huu wa kifua kikuu umeendelea kuwa na changamoto. Na nimezungumza na mkuu ama mratibu wa masuala haya TB katika eneo hili la Mombasa, Bwana Samson Kioko, na alikuwa na haya.
Ni wale wanaopatikana wana ugonjwa kifua kikuu alafu pia wanatumia hizi mihadarati, tunapata kuna changamoto kwa sababu mara wanawacha dawa, wanapotea, hawafuatilii maagizo ya daktari, lakini tunajaribu iwezekanavyo kumaliza matibabu. Hiyo ni changamoto kubwa. Changamoto ya pili ni kuwa hawa wagonjwa pia ni vigumu kuwalazimisha kutumia dawa. Wengine wanapatikana na ugonjwa kifua kikuu na wanakataa madawa. Hatuna mikakati mizuri hata hasa ya kisheria ambayo inaweza fanya hawa wagonjwa tuwalazimishe watumie dawa.
Amina, sijui kama kuna lolote lililoguziwa kuhusiana na teknolojia ya kuweza kupima. Umesema kuhusu HIV na vile vile TB, kuna mambo kuhusiana na teknolojia na mifumo labda ya kuweza kupima, uliweza kuzungumza mambo kama hayo yaliweza kuguziwa katika sherehe za leo?
Naam, yameweza kugusiwa. Kuna kifaa maalum cha teknolojia inayojulikana kama Gene Expert Test ambacho kinatoa matokeo yake baada ya masaa matatu. Mezungumza na Daktari Shempata ambaye ni mkurugenzi wa afya hapa Mombasa.
tunatoa zile vipimo vya haraka zaidi. Kwa hivi sasa tuko na ile mashini inaitwa Gene Expert, na tayari tuko na mashini karibu 7 ambazo ziko katika vituo kadhaa katika eneo la Mombasa. Na mgonjwa yote ambao anaenda katika kituo chochote, iwapo anahitaji kupimwa na hii mashini ya Gene Expert, tuna utaratibu ambao utatoa kile kikozi na itapelekwa mahali hiyo mashini iko, na atapata majibu kwa haraka zaidi, ili kama anaweza kukutibiwa anatibiwa mara moja. Mbali na hiyo, mashini hii huwa inaweza kutambua ile TB sugu kwa haraka. Kwa hivyo iwapo mtu anatambulika na ile TB sugu, mara moja anaanzishwa dawa bila kupoteza muda.
Asante sana Amina Chombo kwa habari nzuri hiyo, mahabari ya kuweza kuangalia mambo ya afya, TB na vile vile HIV. Hakika tutaendelea kufuatilia suala hilo kwa kina.
Kama tukitoka huko Mombasa lakini tukisalia katika nchi ya Kenya, tunaenda sasa moja kwa moja mpaka mjini Nairobi, ambako mwandishi wetu wa mji huo au katika eneo hilo, Kennedy Wandera, anatuambia ni yapi yamejiri leo. Kumekuwa na mkutano wa wanasiasa ambao wako katika muungano unajulikana kama NASA, lakini bila mimi kueleza mengi zaidi ambayo labda siyajui, Kennedy Wandera, hebu waarifu wasikilizaji ni nini kimejiri na ni nini kitarajiwe.
Na BMJ, tunazungumza sasa bado mkutano wa vinara wa upinzani NASA, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi wamekongamana katika uwanja wa Mliro Gardens hapa jijini Nairobi, katika eneo bunge la Mathare. Na watu wengi walitaraji kwamba wataweza kuzungumzia mustakabali wa kumpata atakayewania urais katika tiketi ya NASA, lakini hilo bado halijadhihirika. Hatujui wapo kabla labda mkutano kutamatika watalitangaza hilo, lakini hamna ishara yoyote kwamba huenda hilo likawa. Lakini kile ambacho wameweza kuzungumza, na wengi wao tayari washamaliza kuzungumza, Raila amezungumza, anaeleza kwamba amekuwa tu akijibu yale ambayo Raila kiongozi wa Jubilee ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akizungumza akizuru maeneo tofauti tofauti ya nchi, akisema kwamba mengi ambayo rais aliweza kuyazungumzia wakati alipokuwa akitoa hotuba ya kitaifa hayakisi hali halisi ya nchi. Kwa hivyo wamekuwa tu wakijibu yale ambayo Rais Kenyatta amekuwa akizungumzia, na zile hisi ambazo zimekuwepo kwamba kuna mabadiliko katika nchi hasa kiuchumi, wakisema kwamba mambo haya hakuna yote na yao.
Lakini Kennedy, yale ambayo yameleta utata sana katika wiki hii kisiasa ni kwamba kumekuwa na fununu kwamba hawa muungano huo wa NASA huenda ukasambaratika, kwa sababu wanasema kwamba imekuwa vigumu sana kumpata kinara. Sijui kama mkutano huu huenda ukatoa mwelekeo wowote kuhusiana na swala hilo.
Na wameweza kuligusia Kalonzo mwenyewe, unajua pamekuwapo na minongono. Kuna wale wa upande wa upinzani hasa muungano wa chama cha Wiper wamekuwa wakijitokeza wakisema kwamba kulikuwa na mkataba makubaliano kati ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka mwaka 2013, na mkataba huu lazima uweze kutekelezwa mwaka huu. Lakini wale vinara wamekuwa wakisema kwamba mkataba huu haupo, kile kinachozungumziwa ni mustakabali sasa wa kuweza kumpata mgombea mmoja. Mm-hmm. Lakini minongono pia imekuwapo kwamba huenda pakawa na mipasuko katika muungano huu. Lakini akizungumza, Kalonzo amesema kwamba hizo ni porojo za Jubilee. Mm-hmm. Raila naye akieleza kwamba wako pamoja imara na wataweza kutangaza mtu mmoja, na iwapo watatangaza mtu mmoja wote watasalia pamoja.
Na Mwandera, tunatumai kwamba utaendelea kufuatilia na kuwaletea wasikilizaji habari zaidi katika vipindi au matangazo mengine yetu ya idhaa ya Kiswahili. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sasa BMJ, kuna mwanamuziki ambaye ni maarufu sana na wimbo wake 1 cm Away, anasema kwamba usiniache hata 1 cm, inamzungumzia Jagwa.
Naam, na huyo mwanamuziki kwa hakika ni maarufu kwa miziki mingi, ikiwa pamoja pia na wimbo Kigeugeu.
Kigeugeu. Sasa basi, nasikia kuna mambo kidogo yamekuwa kigeugeu hapa. Ni mambo yapi yametokea kwa Kijana?
Imekuwa hivi Kamau. Hiyo jana mwanamuziki huyo alikuwa anatokea katika eneo linajulikana kama Sagana kule nchini Kenya, akiwa kwa barabara kutoka Nyeri kuelekea Nairobi, katikati ya Sagana na Makutano joint. Ikatokea ajali kwamba amegonga watu ambao walikuwa wako kwa pikipiki zilizojulikana kama bodaboda. Na bahati mbaya wakafa wale wawili waliokuwa wameabiri ile pikipiki. Lakini sasa kile ambacho kimeleta utata ni kuhusiana na nani alikuwa anaendesha gari ambalo ni la Jaguar
wakati wa ajali.
Wakati huo wa ajali ikawa kwamba kuna mwanamke fulani alionekana kama alikuwa anaendesha gari hilo, na wale mashahidi walioshuhudia yale yaliyotokea wamekuwa labda wanaleta habari za kutatanisha, na sasa hapo ndipo palipo na utata.
Jaguar kwa upande wake anasema nini?
Jaguar kwa upande wake anasema mimi ndo nilikuwa naendesha gari lile, lakini wale baadhi ya mashahidi wanasema yeye alikuwa.
Katika baadhi ya watu walioshuhudia ni kwamba wengine wanasema kwamba walimuona hakika mwanamke wakati ajali ilitokea, lakini ikawa kuna watu walibadilishana viti mara tu baada ya ajali kutokea. Kwa hivyo ni jambo ambalo limeleta utata na halijulikani litaelekea vipi. Hebu tupate habari za dunia. Rais wa zamani wa Misri Hosni Mubarak yupo huru baada ya kuwekwa gerezani kwenye hospitali mbalimbali kwa muda wa miaka 6 kufuatia mapinduzi ya Kiarabu mwaka wa 2011 maarufu kama Arab Spring. Ameondoka kwenye hospitali moja ya kijeshi mapema leo. Mubarak alikuwa kiongozi wa kwanza kushtakiwa baada ya kuzuka mapinduzi ya Kiarabu ambayo yalilikumba eneo hilo nzima. Alishtumiwa kwa kuchochea vifo vya waandamanaji katika siku 18 za wasi.
Na polisi huko London wanasema kwamba wamemkamata au wamewakamata watu wawili zaidi kuhusiana na shambulizi la karibuni katika jengo la bunge nchini humo. Kamanda wa kukabiliana na ugaidi Mark Rowley alieleza ukamataji huo kama muhimu, ijapokuwa hakutoa maelezo zaidi. Alisema kwamba watu 6 hivi sasa wapo kizuizini na mtu mmoja ameachiliwa. Maafisa wa polisi walimtaja mshambuliaji huyo aliyewaua watu 4 karibu na bunge kuwa ni Khalid Mosud, Mwingereza ambaye alibadili dini na kuwa Muislamu na alikuwa na rekodi ndefu ya uhalifu kwa mashtaka ya kuwa na silaha pamoja na mashtaka mengine.
Na rais wa Marekani Donald Trump amewatishia Republican wenzake kuachana na huduma ya afya maarufu Obamacare na kulenga kwenye masuala mengine kama hawaungi mkono kura hiyo baadaye hivi leo juu ya mswada mpya wa sheria ya huduma ya afya, mbiu ya kampeni yake inayoahidi kufuta sheria ya huduma nafuu ya afya. Haikuwa wazi jana usiku baada ya siku moja ya mashauriano huko bungeni kama wabunge wa Republican walikuwa na kura za kutosha kupitisha mswada huo.
Na maafisa katika jamhuri iliyojitenga ya Somaliland wanasema kwamba angalau 80% ya mifugo katika eneo hilo wamekufa kutokana na ukame mbaya ambao pia umewaua dazeni ya watu na kuwalazimisha maelfu kuingia katika kambi za watu waliokoseshwa makazi. Hali ni mbaya hata zaidi ambapo mifugo mingi imekufa kutokana na ukame, alisema Muhammad Ali Saleban, gavana wa eneo la Togdia.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo mambo yanaendelea vizuri kabisa, na muda usio mrefu nitaweza kupatana naye mwandishi wetu Liberty Adede akiwa Mombasa, na atatuelezea mambo ya burudani. Lakini tunapongoja wakati huo, basi moja kwa moja tujitose kwenye muziki, tukiwa na muziki mpya, kibao kipya kabisa cha dada Vivian wakishirikiana na Redson, wanasema Attention. Mridhi, wimbo huu ni mpya kabisa, sidhani kama una zaidi ya siku 2, lakini hebu tupate mambo.
Kama mimi sina habari kuhusu wimbo huu, lakini labda tusikilize, tusikie kama
upata sasa. Wengi wanauona, wanakutazama mara ya kwanza. Basi Attention na Vivian wakishirikiana na Red Sun. You got me attention Vivian, main street bodies, girl I love it when me up top shy, she need a real man to come apply, that my love when she come out eye, girl I say me fly, me love it when she have to get me eye, you can love me any way you like. I don't remember the last time you told me that you love me, me call mama, alright, well I said I say no ma, okay then. Leave me, tell me my hands. nakwambia give me attention na Liberty Adede. Umesikia mambo ya attention hayo ya Vivian wakishirikiana na Redson.
Kitu kizuri sana kimetoka masaa machache tu yaliyopita huku East Africa, na ni kitu kinatesa Vivian, msichana ambaye kidogo ameanza kutamba na zungumziwa sana. Kibao kinazungumziwa saizi katika mitandao ya kijamii baada ya kuachiliwa na mwanadada huyu. Utakumbuka kwamba aliweza kuachia kitu pale awali, aliachilia kitu Cham, ambapo
Cham Cham Baby wakiwa na Jose Chameleon
kutoka Cameroon.
Wakiwa na Jose Chameleon ndio nasema Cham Cham Baby.
Naam, hiyo ni kitu najua ni kitu ambacho watu pia wakipendelea, sio?
Sana sana Liberty.
Kuna na hata mimi Liberty unasikia sikuwa nimejua kwamba kuna wimbo kama huu. Manake wakati kama huu ameniuliza hapa studio niwaambia mimi sina habari kuhusu kuhusu mwanamuziki huu. Kwa hivyo huu ni wimbo ambao mimi mwenyewe nimeupenda sana.
Yeah. Naam. Attention. Mhm. Sasa Liberty,
tunaguka weekend hii tukiwa tunafuatilia muziki huu mzuri wa Vivian. Lakini tusisahau bwana kwamba msanii nguli katika muziki wa kizazi kipya hapa Mombasa, Susumila, naye anaendelea na tour yake jijini Nairobi kunadi ngoma yake mpya ambayo inaitwa Nipende, aliyomshirikisha msanii kutoka jijini Nairobi anaitwa Timmy Tidat. Kibao hicho kimekubalika miongoni mwa mashabiki huku kikipokelewa ama kikipokea utazamaji mkubwa sana kwenye YouTube. Susumila ni miongoni mwa wasanii wakuu kutoka hapa Mombasa ambao wametamba katika fani hiyo. Na huku hayo yakijiri ni kwamba wasanii kutoka Kenya kadhaa wameanza kuonekana kuanza kutafuta kushirikiana na wale wa Tanzania ili kujinadi waonekane wamepanda. Wa hivi karibuni ni Willy Paul ameachia kitu kile I Do akiwa amemshirikisha Alain, mwanadada huyu kutoka Jamaica. Kibao hicho cha reggae reggae kiasi hivi, wameenda ametia mkataba na Wasafi, hiyo kampuni ambayo inamilikiwa na Diamond Platnumz nchini Tanzania, kwamba wataweza kunadi na kuuza mziki huo online, kwamba ili kwamba na pia akiwa na jitihada kwamba akaweze kusainiwa na hiyo recording label kwamba akawe msanii chini ya Wasafi brand ambayo imetesa sana wasanii kama vile Harmonize, wasanii kama Sheta wako chini ya label hiyo inayomilikiwa na Diamond Platnumz. Wengine pia ni msanii kama Chikuze, msanii wa hapa Mombasa ambaye pia amechapa kolabo fulani na Susumila, ngoma itambaye, na pia naye ameonekana katika picha za mitandao ya kijamii kwenye Facebook akionekana akitiwa saini akiwa pamoja na wasimamizi wa kundi hilo zima la Wasafi. Kumbuka Wasafi imekuwa ikisaidia sana wasanii kunadi ngoma zao na labda kuwauza na pia kuwatafutia shows East Africa, na ndipo hapo kila mtu anajaribu kuingia ili aweze kufaidika kutokana na masuala ya muziki. Tuingie mambo ya soka mavipi, Harrison?
Tujitose kwenye soka kweli kabisa. Hao mambo ya collab nimesikia kweli, karibu wana muziki wote wanaingia kwenye collaboration, lakini hebu tuangalie pia upande wa sporti mambo yanasemaje.
Naam, weekend haikamiliki bila michezo, lakini wiki hii ligi zote, iwe ni bara Europa ama humu nchini Kenya ama East Africa, ligi zote za soka zimetia kikomo kutoa fursa kwamba timu ama wachezaji waweze kuwakilisha mataifa yao katika michuano ya kuania kombe la dunia, kuania bara Europa na ama kushiriki michuano ya kimataifa. Kenya itakuwa inapambana na timu ya Congo hapo siku ya Jumapili katika uwanja wa Nairobi, katika mechi hiyo ambayo inatazamiwa kuvutia sana mashabiki. Na haya najiri tu baada ya mechi nyingine hapo jana ambapo Kenya ilikutana na Uganda Cranes, yani Harambee Stars walicheza na Uganda Cranes, mechi iliyoishia sare ya moja bin moja, mabao yakifungwa na mshambulizi wa Kenya Michael Olunga pamoja na mchezaji wa Uganda Moses Waiswa waliweza kusawazisha na kusababisha mambo kuwa sare ya moja kwa moja. Haya ndio mambo yatakuwa najiri katika viwanja mbalimbali weekend hii, kukiwa na riadha pia upande wa pili huko Uganda, na pia kuna michezo ya volleyball ambayo watakuwa wakifuatilia kwa karibu. Lakini sisi tutajinice na kolabo hizi ambazo zitakuwa zinatokea.
Sawa, tutajinice kwa hakika. Asante sana Liberty Adede, na uwe na weekend njema huko Mombasa.
Naam, kama unaona kuna wasikilizaji ambao wanasema ngoma tumecheza poa, lakini kuna moja hapa anaitwa Peter Odhiambo anasema tuchezee Thitima.
Oh, Thitima.
natumai mwelekezi wetu amepata hiyo.
Yule lazima atakuwa huko Nairobi. Na kuna mwingine anasema yuko kule Melbourne, Australia, anasema mambo yanaenda vizuri kabisa kule Australia. Na wengine wengi kutoka Iringa, kutoka kule Dar, anasema mambo safi sana.
Na George Kaburu kutoka kule wapi, Shinyanga, Tanzania, anasema nawapata vizuri sana, kipindi kizuri sana ikicha VOA Express.
Na sisi tunasema asanti na kukushukuru sana, ambapo tunaendelea kumtafuta
mwandishi wetu Jogopa.
Na atueleze mambo yanavyoendelea kuhusiana na mambo ya sporti kule Tanzania. Lakini kabla ya hayo yote, kuna jicho ambalo linatazama kitu kimoja. Unakumbuka kwamba wiki hii kumekuwa na tatizo la wanahabari nchini Tanzania na yule mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ikawa kwamba kuna chumba cha habari ambacho kilivamiwa na nini. Lakini swali ibuka ni je, wanahabari wa kisasa wana uhuru wa kutosha wa kujieleza ama kuna uhuru wa wanahabari? Basi jicho leo linamulika uhuru wa wanahabari, ambapo Rahab Freddy ameweza kuwauliza baadhi, je, maoni yenu kuhusu uhuru wa habari. Basi hebu tupate jicho.
Hawana uhuru huo, bado hawajaupata, kwa sababu unakuta mtu anaweza akatoa habari ambayo inatakiwa kusikika katika jamii na labda inahusikana na mambo ya kiserikali, na mwisho wa siku ile habari ikapotelea ambako haijulikani imepotelea wapi. Lakini kuna mambo mengi sana ambayo hata waandishi wa habari wao wenyewe wanaogopa kutoa. Kuna wakati mwingine mwandishi anaweza kutoa habari, amepata kabisa kila kitu ambacho kinahusiana na hizo habari, mwanzo mwisho amegundua, amepata vyanzo vyake vyote vimekamilika. Lakini anapewa chochote kitu. Kwa bwana, hii habari ikiruka mimi sijui jamii itanionaje. Kwa waandishi na wenyewe pia wanapokea hongo.
Bado Tanzania tunataka tujitathmini. Kwa mfano, waandishi wa habari sasa hivi wanategemea sana habari zitoke polisi. Yaani polisi wachukue habari waithibitishe. Lakini kuna habari nyingine ambazo unaweza kukuta kabisa kwamba mwandishi wa habari ameona deep, ameenda ndani zaidi, amegundua kwamba iko hivi. Lakini kwa sababu mtu wa mwisho kusema ni sema RPC, matokeo yake ni kwamba waandishi wa habari unabadilika kuwa waandishi wa habari wa imla, kwamba amethibitisha RPC hata kama ulimuona kafa mtu. Kingine pia katika kuobana uhuru wa vyombo vya habari, nadhani mwanahabari pia anabanwa na wamiliki wa vyombo vya habari. Kila mmiliki wa chombo cha habari ana interest zake. Kwa hiyo matokeo yake unakuta kwamba habari uliyoisikia labda TV fulani ama radio fulani, ukisikia same fulani hivi, unakuta kuna baadhi ya vitu tu hivi ambavyo vimetolewa kwa sababu ya interest. Kwa hiyo watu wanashinda kupata kile kitu hata kama ni for public interest na vitu kama hivyo.
Sasa tunafanyaje ili kuweza kutatua na uhuru wa vyombo vya habari ukapatikana hapa nchini?
Naweza tukarudi pia kwa wamiliki wa hivyo vyombo vya habari, weza ni magazeti, TV, radio, wapate kuangalia jinsi wanavyofanya malipo kwa wafanyakazi wao, kwa sababu inawezekana pia ikawa ni chanzo ambacho kinafanya wanahabari pia kuweza kupokea hongo. Lakini sio hivyo tu, jinsi ya kumwekea ulinzi yule mwanahabari wako, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza kupata habari lakini labda wewe mmiliki wa hicho chombo hujatengeneza ile misingi ya kumlinda mwanahabari wako.
Mambo ndio hayo, BMJ, umeyasikia kwamba ni mambo ya uhuru wa kuweza kujieleza. Na huko Uganda ulinitokezea.
Na unajua kama haya ambayo wanazungumza huko Tanzania ni yale yale ambayo katika swali tuliloliuliza hapo jana. Tutaka kujua wana maoni gani kuhusu jinsi hatua ambayo ilichukuliwa na Rais Magufuli
dhidi ya yule waziri
Nnauye. Na mengi wamesema, wengi bila shaka hili ni swala ambalo kuna wale wanapendelea, kuna wale ambao wanapinga, na wamesema mengi sana. Na hivi ni vizuri pia tueleze wasikilizaji wetu kwamba mnaweza kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook mkachangia kwa mada ama maswala ambayo tunayazungumzia hapa studio hii leo.
Kweli kabisa, kama ulivyosema BMJ, ni kwamba ni swala ambalo limeendelea kuchapa vyombo vya habari, na niliweza kuangalia kwenye mtandao wa Twitter nikaona kwamba aliyekuwa waziri wa habari Nape Nnauye aliweza kusema kwamba bora mimi mwenyewe nikaanguka kwa ujasiri ama nikiwa mwenye ujasiri kuliko mimi mwenyewe nikaishi kwa njia ya woga kwenye maisha. Na kama nilivyokuahidi ni kwamba tungetaka kujua mambo yanaendeleaje katika fani ya sporti huko Tanzania. Kwenye line ya simu ninaye mwandishi wetu George Njogopa kutoka kule Tanzania. Karibu sana George Njogopa, utuambie mambo yalivyo hasa katika fani ya sporti.
Naam, kama tunavyofahamu kwamba mwishoni mwa wiki ndio hivyo mambo yanakwenda uzuri, na hapo kesho kandanda muru ambalo linasubiriwa katika uwanja wa taifa Dar es Salaam ni kati ya timu ya taifa ya Tanzania ikiwa na wachezaji wazuri wa kusisimua dhidi ya timu ya taifa ya Botswana. Wakati wakikutana na waandishi wa habari leo asubuhi kuzungumzia mchezo huo, nahodha wa timu ya taifa Tanzania Bwana Samata anasukuma gozi la kulipwa huko Ubelgiji katika klabu ya Genk, na ambayo tayari imefuzu kuingia hatua muhimu katika michuano ya kombe la Europa. Alisema mashabiki wa kandanda kutoka Tanzania wameminike kwa wingi katika uwanja wa taifa kushuhudia kile alichokiita kwamba enzi mpya ya soka inazaliwa. Hivyo hadi sasa kumekuwa na gumzo linalotajwa kuhusiana na mchezo huu, na bila shaka wengi wanafahamu timu ya taifa ya Botswana, licha kwamba haijatamba sana katika kandanda, lakini katika miaka hivi karibuni timu hii imefanya maajabu katika michuano mingi ya kimataifa. Kwa hivyo mchezo wa kesho Kamao basi utakuwa muhimu sana kujaribu kutizama kocha mpya timu ya taifa Tanzania na wachezaji, hata kumtizama Barnabas Samata ambaye aling'ara uzuri katika michezo ya club ya kombe la ya Europa katika michezo iliyomalizika hivi karibuni, na akisubiri kuingia hatua inayofuata.
Na jogopa kuna mengine ambayo yamejiri hasa katika upande wa burudani. Ni mwanamuziki yupi wa kizazi kipi ambaye ameendelea kugonga vichwa vya habari kwa kifupi?
Ndio, kwa kifupi wanamuziki wengi wameendelea kugonga katika vichwa vya habari kutokana na purukushani walizofanya, lakini kuanzia jana mchana hadi wakati tunapozungumza na wewe, jina la mwanamuziki Hamrapa linajitokeza kila pahala katika mitandao yetu ya kijamii. Jina hili linahusisha tukio la jana wakati aliyekuwa waziri wa mambo ya habari, utamaduni na michezo alipokuwa kiwasili katika eneo moja kwa ajili ya kuzungumza na waandishi wa habari. Alikumbana na kijingi kutoka kwa maafisa wa usalama, maafisa wa polisi. Mwanamuziki huyu alimjongelea waziri kwa kujaribu kuona nini anataka kukifanya, wakati askari akijaribu kumdhibiti waziri na afi wakati huo aliyopokuwa. Alitoa bastola mwa waziri. Kitendo hicho cha kutoa bastola kilimshtusha mwanamuziki Hamrapa. Alitimua mbio, ndio hizo unaweza kufananisha kama zile mbio za Usain Bolt, maana alikwenda spidi ambayo haikutarajiwa kikongopa.
Bastola haungoji jogopa. Jogopa bastola sio mchezo.
Tunashukuru sana Jogopa kwa ripoti yako hiyo, manake naona muda ndio huo nao umeyoyoma. Kama kule Uganda pia katika mambo ambayo yanatanda, kuna afisa mmoja wa polisi ambaye amegongwa na ndege. Hapana, amegongwa na ndege aina ya helikopta na bahati mbaya akafa.
Ikawaje helikopta na askari ikawaje?
Sasa ni swala ambalo kidogo linaleta utata, manake watu hawaelewi imekuaje kugongwa. Manake watu wamezoea kusikia watu wamegongwa na gari, lakini huyu bwana, huyu afisa amegongwa na helikopta na akafa dunia katika uwanja wa ndege wa Entebbe.
Pole kwa afisa huyo aliyeweza kupata maafa kutokana na ajali ya helikopta, ambao kwa kawaida haipatikani kwa mtu akagongwa na helikopta. Nimefurahi sana tukiwa na mwenzangu BMJ Muridhi, langu jina likiwa Harrison Kamau, kuwa nawe muda wote huo katika VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na popote ulipo, uwe kule Dar es Salaam, Nairobi, Kenya, uwe Australia, kule Britain, upande wa Texas, na popote pale ulipo, sisi nakutakia tu uwe na weekend njema, na
panapo majaliwa tutaona na wiki
ijayo sana wakati kama huu Jumatatu. Kwa
asante heri. Sana.